Najavu narednog sportskog vikenda, dakle treće kolo okružne lige u Zalaci, Jedinstvo Zalaka, Mladost, Pocerski, Pričinović, u Lipnici, Sinđerić, Borac, Lešnica, u Lozničkom polju, Podrinje, Drina, u Vladimircima, Borac, Lipolist, u Crnoj Bari, Hajduk, Stanko, Antimon, u Petlovači, BMR, Petlovača, Jedinstvo, Štitar, u Šapcu, Radnički, Šabački, Jadar, Stupnica i u Prnjavoru, Mladost Prnjavor, Mačva 2005. Međuopštinska liga, parovi treće kola, u Bogatiću se sastaju Milicionari Borac, u Slepčajuću Omladinac i Cer iz Petkovice, u Duvaništu Sloga Mladi Borac, u Pocerskom Dobriću Budućnost i Drina, u Tabanoviću Torpedo 1924 Duško Klenje, u Zminjaku Budućnost Partizan Drenovac, u Majuru Major Gorki i u Metkoviću Mladost i Proleter i Šapca. Još jedno, najava opštinske lige, dakle u subotu sa početkom u 16.30 sastaju se Napredak, Mačvanski, Belotić, Sloboda. U Sovljaku igraju Stojan Lazarac, Mladost, Očage i u Banom polju Napredak i Šumice. Nedelja 11 časova sastaju se u Badovincima Premijer i Bajr i u Glogovcu Radnik, Omladinac.